čo sú to ETF certifikáty, sú skutočne vhodnou alternatívou k dôchodkovému sporeniu pre pasívnych investorov, laikov, aké sú s nimi spojené poplatky a ako sa zdaňujú. O tom sa dnes budeme rozprávať s Marošom Ďuríkom, investičným poradcom a šéfom Akros Private Investments. Čoraz častejšie sa na nás obracajú čitatelia, že vlastne úplnému lajkovi, ktorý nemá skúsenosť s investovaním, volá nejaká telemarketingová spoločnosť a ponúka mu investovanie či už do akcií, do dlhopisov. Prečo je to čoraz populárnejšie? Ako sa má človek zachovať, keď mu volá niekto, kto sa predstaví ako investičná spoločnosť?
Tak tá popularita asi súvisí s úrokovými sadzbami, ktoré dnes sú na trhu. To znamená, že dnes ľudia, ak majú peniaze uložené v banke, tak dá sa povedať, že nič nezarobia, preto vlastne hľadajú aj oni možno, že aktívne možnosti, ako v podstate lepšie zhodnotiť svoje peniaze. No a druhá vec, ktorá tu veľmi významne ovplyvňuje vlastne správanie sa investorov, je inflácia. V podstate v tomto roku je inflácia cez 2%, v minulom roku takisto, takže určite ak každý rozumný investor, keď sa pozerá na svoje investície, tak vlastne prvá vec, ktorú by chcel dosiahnuť, je, aby peniaze nestracali na svojej hodnote.
A čo má ten človek urobiť? To znamená, že voláme nejaká neznáma spoločnosť, čo je ten scenár, ako by som sa mal zachovať?
Určite predávať takýto komplexný produkt, ako je investovanie cez telefón, je veľmi, by som povedal, nešťastné, pretože samozrejme veľa vecí človek vníma aj zrakom a veľmi, veľmi ťažko je podľa mňa vysvetliť len tak jednoducho do telefónu to, že aké sú spojené rizika s investovaním, čo človek môže získať a tak ďalej. Skôr sa využíva nejaký taký psychologický nátlak, aby tí ľudia v podstate pouzatvárali zmluvy, niekedy aj nevýhodné, aby vlastne na tom zarobili len tie firmy, ktoré ponúkajú tento typ biznisu.
Presne preto sa dneska rozprávať o tých ETF certifikátoch, lebo napriek tomu teda, že sú ponúkané cez telemarketing, tak mi neprídu ako nejaký nevýhodný nástroj, do ktorého vás chce tá spoločnosť dotlačiť. Čo to vlastne je?
Začnem tak zo širšia. V podstate ETF, ETF-ka alebo indexové fondy v podstate sa odvíjajú od indexov. V nejakom 19. storočí, ak vlastne existoval kapitálový trh, tak vlastne vtedy ešte indexy ako také neexistovali. Až niekedy koncom 19. storočia vznikol aký prvý index, ktorého úlohou bolo popísať, ako sa správa trh. Hej, mali ste tam, ja neviem, 100 akcií a aby sme v podstate dostali nejaký výsledný efekt, teda či sa tým akciám darilo alebo nedarilo, tak vlastne vznikol nejaký index alebo nejaký priemer, ktorý popisoval správanie sa toho trhu. Indexy ako také dnes by som povedal, že ich je v podstate viac ako je pomaly akcií na svete. Čiže proste strašne veľa indexov, a ktoré vlastne popisujú rôzne charakteristiky správania sa toho trhu. Ten trh môžete deliť rôznym spôsobom. Veľké spoločnosti, malé spoločnosti, americké, rastové, hodnotové a tak ďalej. Čiže vlastne tých spôsobov, ako popísať ten trh je veľmi, alebo nejakú podnožinu toho trhu je pomerne veľa. Indexové fondy, alebo tie ETF-ka, sú založené na tom, že vlastne snažia sa kopírovať ten trh. Čiže nerobia nejaké aktívne rozhodovanie o tom, do ktorých akcií investujem, alebo do ktorých neinvestujem a koľko, ale v podstate väziem sa iba na vlne, ktorú voláme trh. Hej. Čiže keď trh ide hore, tak idem aj ja hore, keď trh ide dole, tak v podstate aj tá investícia ide dole.
Inak povedané, nemusí mať nejakú aktívnu investičnú stratégiu.
V zásade áno, čiže v podstate rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním je v tom, že pri aktívnom investovaní niekto rozhoduje o tom, ako sa investujú vaše peniaze. Hej? Čiže či investujem do Apple alebo do Microsoftu, kedy investujem, kedy odtiaľ peniaze vyberiem. Toto všetko robí buď nejaký tím alebo nejaký človek. To je v podstate nejaký aktívny prístup. Na druhej strane je ten pasívny prístup, indexový, kde v podstate tí zástancovia tohto prístupu hovoria, že v podstate trhy sú efektívne, všetky informácie, ktoré sú na trhu, sú zakalkulované v cene, čiže každé moje, by som povedal, rozhodovanie o tom, čo kúpiť alebo čo predať, je v podstate neefektívne. Čiže preto sa mi oplatí investovať do indexu a kopírovať len vývoj toho trhu.
Ten ETF certifikát, to je nejaký cenný papier, ktorý sa obchoduje na burze, alebo ako by sme to vedeli kategorizovať?
Je to podielový fond, ktorý vytvára, dá sa povedať, sponzor toho ETF-ka. Ako ten rozdiel medzi klasickým podielovým fondom a ETF fondom je taký zásadnejší, že v podstate do klasického podielového fondu vchádzajú peniaze. Čiže v podstate, ak investor investuje, tak posiela peniaze ako keby na účet toho fondu a portfolio manažer rozhoduje o tom, kam tie peniaze investuje. Pri týchto ETF-kách alebo indexových fondoch ten princíp je iný. Funguje to tak, že vlastne niekto do toho fondu dodá cenné papiere, ktoré vlastne ten index ako keby kopíruje, a oproti tomu sú mu vydané akcie toho indexového fondu a s týmito akciami sa potom aktívne obchoduje na burze. Vy ako investor si kupujete tieto akcie, ktoré boli vydané týmto spôsobom.
Ja keď som si všimol, ja mám účet v Patrii, v podstate typický podielový fond, ktorý mám v Tatra Asset Managemente, je v rádovo jeden podielový list v rádovo v tisícoch eur alebo desiatkách tisíc eur, kdežto tie ETF certifikáty som si všimol, že sa dajú kúpiť vlastne už od 30 eur alebo od horibilne nižšej sumy, čo nabáda ako keby na pravidelnejšie investovanie. Že prečo to tak je?
Závisí to od každého správcu, akú má filozofiu, možno, že aj to, na akých investorov je ten fond zameraný, ale v zásade tie ETF fondy alebo indexové fondy, ako ich v podstate môžem skrátke volať, sú naozaj prístupné pre drobných investorov. Tie ich, by som povedal, nominály sú niekedy rádovo v desiatkách eur. Samozrejme sú aj indexové fondy, kde ja neviem, sú to rádovo stovky eur, ale tak v podstate väčšinou sa snažia tie spoločnosti uvádzať také indexové fondy, aby ten nominál bol relatívne nízky.
Keď to podsluchať počúva, tak sa určite opýta, že teda chcel by som to vyskúšať, že kde sa to kupuje, že kam mám prísť, aby som si to mohol kúpiť.
Myslím si, že dá sa obrátiť na obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú podľa mňa najbližšie k týmto indexovým fondom, pretože všetky, ja neviem, veľké banky alebo aj nejaké privátne banky sa snažia skôr orientovať na nejaké svoje produkty, svoje podielové fondy a toto je na poličke niekde v nejakom 3. 4. rade.
My sme začali vlastne tou otázkou a to je dôvod, prečo som si ja vybral dnešnú tému alternatíva k tretiemu pilieru. Vybral som si ju schválne preto, lebo vlastne keď som si pozeral poplatky za správu tretieho piliera, tak to je myslím, že 1,2% na budúci rok, dneska je to 1,3% plus odplata za zhodnotenie, kde sa dostávame asi na úroveň 1,5%, možno aj viac. Kdežto pri ETF certifikátoch, ak to chápem správne, tak vlastne ja ich nakúpim a držím ich na svojom držiteľskom účte a platím vlastne tomu brokerovi nejaký poplatok za držanie tých akcií. Čo je teda podľa toho, ktorého som výrazne menej. Chápem, čítam tú situáciu správne?
V zásade áno, lebo ten princíp aktívne investovanie versus pasívne spočíva v tom, že toho aktívneho manažéra alebo ten tým musíte platiť. A jedna zo zložiek, na ktorú sa v podstate v úvodzovkách investori skladajú, je to, že áno, dôverujú tomu manažerovi, že dokáže zhodnotiť ich peniaze a za to samozrejme si ten manažer vypýta peniaze. Na druhej strane, ak máte prístup pasívny, kde v podstate iba kopírujete index, tak samozrejme tam nemáte nejaké extra vysoké náklady s tým, že aby ste ten index kopírovali. Preto si vlastne indexové fondy môžu dovoliť v podstate oveľa nižšie poplatky. V zásade priemerný akciový fond stojí niekde na úrovni asi 1,5% a indexový fond 0,3%, čiže je to vlastne 5-krát menej.
Keď sa pozrite na tú situáciu na Slovensku, ten tretí pilier tým, že je tam v podstate málo ľudí, tak povediac, a nemá takú palebnú silu, tak tie poplatky sú napríklad vyššie ako pri druhom pilieri. Čo je podľa vás výhodnejšie pre človeka, ktorý si chce odkladať kvázi do tretieho piliera? Odkladať si to do DDSky alebo ísť do ETF certifikátu?
Môj pohľad je, myslím si, že za dnešných podmienok jednoznačne radšej si investovať individuálne, pretože vlastne jediná taká zásadná pridaná hodnota toho tretieho piliera je v tom, že vám prispieva zamestnávateľ. Čiže to je ako keby váš extra výnos. Ale keď si pozrieme zhodnotenie tretieho piliera za, neviem, 10 rokov dozadu a porovnáme to práve s indexovými fondami, tak ten rozdiel je obrovský. Hej. To sú v podstate desiatky percent, keď porovnám rovnakú stratégiu. Čiže otázka je, či sa mi oplatí investovať nejakú extra sumu do toho tretieho piliera nad nejaký príspevok môjho zamestnávateľa, alebo radšej si vytvoriť nejaké individuálne sporenie a sporiť si tam. Akože ak vám zamestnávateľ prispieva, asi je nezmysel v tejto chvíli v podstate to rušiť alebo možno, že nejakým spôsobom redukovať, ale v podstate ideálne je v podstate sporiť si ešte aj okrem toho tretieho piliera individuálne.
S druhým a tretím pilierom sa spája otázka daní. Vy ste to už načrtli, jednak príspevok zamestnávateľa, jednak vlastne tretí pilier je bol kedysi lepšie daňové zvýhodnenie, dneska je to odpočítateľovom položkou 180 eur. Ale vlastne dočítal som sa, že aj pri tých ETF certifikátov platí isté daňové zvýhodnenie, že ak ich držím, myslím, že viac ako rok, ak sa mýlim, tak neplatím daň. Správne?
Áno, to je v podstate veľká výhoda indexových fondov, ktoré sú obchodované na burze alebo ETF-iek, kde vlastne po roku od nákupu ste oslobodení od dane z príjmov fyzických osôb.
Z výnosu alebo z čoho?
V podstate z výnosov, hej. Čiže akýkoľvek výnos tam dosiahnete, tak ten je oslobodený od dane. Samozrejme, ten výnos si môžete ponížiť o náklady, ale v zásade, ak tam máte, ja neviem, 2000-3000 eur výnos, tak v podstate nemusíte ho zdaňovať.
Čo je naopak nevýhoda, môže niekto vnímať vlastne pri druhom a treťom pilieri, obchádzam kvázi dedické konanie, lebo určujem, komu sa majú tie peniaze vyplatiť. Predpokladám, že pri ETF certifikátoch sa to správa asi ako cenný papier, ktorý vstúpi do majetkovej podstaty.
Áno, áno. Tu si myslím, že asi by bolo dobré, aby sa zmenila aj legislatíva v oblasti dedenia. Hej, na Slovensku je veľmi ťažké niekoho vydediť, čiže ideálne je, aby sa aj v tomto smere tá legislatíva zmenila, aby toto nebola ako keby nejaká super extra výhoda druhého, tretieho piliera.
Čo sa týka tých ETF-iek, je to trend týchto dní, vy ste spomínali, že to už existuje veľmi dlho, ale ja mám pocit, že vlastne ako keby ten marketing fokusuje na ľudí možno v posledných mesiacoch.
Indexové fondy sú zhruba 42-43 ročná záležitosť, čiže nie je to nejaká nová vec. Indexové fondy sa začali rozvíjať hlavne v poslednom období v súvislosti s modernými technológiami. Pred pár rokmi tie indexové fondy neboli také, by som povedal, také sexy, ako sú teraz. Mali relatívne vysoké poplatky, veľakrát tie indexové fondy fungovali takým princípom, že si nechávali dividendu a kopírovali len v podstate nejaký vývoj akcií, čo bolo pomerne drahé kopírovanie indexu. Ale dnes s nástupom nových technológií to kopírovanie indexu je oveľa jednoduchšie, presnejšie a preto si vlastne môžu správcovské spoločnosti, ktoré vytvárajú indexové fondy, dovoliť napríklad aj uviesť indexový fond bez poplatkov. Hej. Čiže naozaj dnes tie nové technológie umožnili prudký rozvoj indexového investovania. A ja neviem, keď ešte pred roku 2008 bolo v indexových fondoch zhruba 700 miliárd dolárov, tak dnes sa blížime k 6 biliónom dolárov. Hej. Čiže ten rozvoj je naozaj masívny a je veľmi obľúbené indexové investovanie, hlavne v Spojených štátoch amerických.
Keď ste spomínali tie poplatky, ja sa k ním opäť vrátim, že vlastne povedal som, aké sú poplatky v tom treťom pilieri, ale teda som úplný nováčik, volá mi niekto a ponúka mi ETF, alebo teda idem do banky. Na aké poplatky sa mám pýtať, keď mi ponúkajú ETF?
V prvom rade je potrebné zrátať, ak by som mohol posúdiť dve investície, všetky poplatky, ktoré sú spojené. Čiže áno, tretí pilier má nejaký manažerský poplatok, poplatok za výkonnosť a tak ďalej, ale vlastne aj pri indexovom investovaní môže sa situácia, že platíte brokerovi nejaký poplatok, že platíte poplatok za správu toho portfólia, toho sporenia a tak ďalej. Čiže je potrebné si to samozrejme spočítať, alebo nechať si to vysvetliť a nech vám to ten človek, ktorý vám to vysvetľuje, porovná na 10 rokoch a tam v podstate je možné vidieť tie rozdiely. Ale určite niekedy sa môže stať, že v podstate niekto vám ponúka indexový fond, ale vlastne hodí vám na to manažerský poplatok 1%, čo sa vlastne dostávate na úroveň toho tretieho piliera. Čiže veľmi dobre je potrebné naozaj rozlišovať medzi tým, aké tam sú poplatky, lebo samozrejme aj na tieto indexové fondy sa dajú nabaľovať nejaké ďalšie poplatky, ktoré možno tak nevnímate, ale nakoniec v konečnom sledku ovplyvňujú vlastne hodnotu vašej investície.
Čiže keď vás medzi riadkami správne čítam, to riziko oproti tretiemu pilieru je to, že v treťom pilieri dostanem tabuľku poplatkov, kdežto pri tom ETF-ku to môže byť rozbité. A úplne neviem identifikovať na prvú, že čo za poplatky tam môže byť.
Presne tak. Treba si to samozrejme pozorne preštudovať a zrátať, koľko teda nakoniec zaplatíte, aby aj to sporenie do, by som povedal, lacných ETF-iek vás nevyšlo viac ako v treťom pilieri.
Čo je pritom ten výnos? To znamená, že keď to vyberiem, tak sa predpokladá, že to bude mať vyššiu hodnotu, ako keď som to vstupoval správne?
Áno.
A z neho teda to nezdaňujem.
Presne tak.
Ten rozdiel medzi vstupom a výstupom.
V podstate akýkoľvek výnos, hej. Čiže nepozerá sa tam na náklady, lebo v podstate tie náklady, alebo môžete si tam odrátať aj tie náklady, ale v podstate ten výnos je oslobodený, čiže čokoľvek z toho dosiahnete po roku, tak nemusíte zdaňovať a nemusíte z toho platiť zdravotné odvody. Možno, že sa môžeme tak pobaviť trošku filozoficky o tom pasívnom a aktívnom investovaní. Cieľom toho indexového investovania je čo najefektívnejšie preniesť výnos toho trhu do peňaženky investora. Čiže preto tie poplatky sú nízke, preto vlastne sa tie spoločnosti snažia čo najvernejšie kopírovať index, lebo ukazuje sa roky dozadu, že aktívni manažeri, ľudia, ktorí rozhodujú o tom, že kam investovať, ako investovať, hoci proste disponujú veľkými tímami analytikov, nedokážu tento index prekonať. Respektíve veľmi malá skupina ľudí dokáže prekonať takýto index. Čiže to je taká, by som povedal, kríza dnes. Hovorí sa veľmi o pasívnom investovaní versus aktívnom. Oni sa navzájom potrebujú, hej? Čiže nemôže stať situácia, že bude len pasívne investovanie. Lebo čím bude viac pasívneho investovania, tým bude viac priestoru pre ľudí, ktorí budú hľadať podhodnotené tituly, ktoré budú hľadať nejaké anomálie na trhu a tí potom samozrejme z toho budú benefitovať. Keď zoberiem celý trh dnes, je trhová kapitalizácia akcií celosvetovo je zhruba 80 biliónov dolárov a v ETF-kách je dnes 6 biliónov dolárov. Ešte keď zoberiem dlhopisový trh, na dlhopisovom trhu je 110 biliónov dolárov. Čiže v podstate ten trh je naozaj veľmi veľký a tie ETF-ka si dnes ešte z toho trhu uchmatli relatívne malý priestor. Uvažuje sa, že naozaj v horizonte pár rokov sa tá situácia môže vyrovnať, že v podstate naozaj bude viac investorov náchylných investovať pasívne. Zas na druhej strane to vytvára aj tlak na spoločnosti, ktoré spravujú peniaze, aby si nepýtali, by som povedal, také vysoké poplatky, keď iba do istej miery robia to isté, čo indexové fondy, ale za úplne iných peňazí alebo za iných podmienok.
Presne tomu som sa chcel opýtať, že vlastne nie častokrát, ja to nechcem nazvať podvodom, ten tretí pilier, ale v skutočnosti mám pocit, že niektoré správcovské spoločnosti si berú proste zákonom stanovené poplatky, ale kopírujú tak či tak ten trh. A sú aj oni v zásade častokrát pasívne.
Áno, áno, stáva sa aj to, samozrejme, čo z môjho pohľadu je najväčšia ako keby premrhaná šanca tretieho piliera je v tom, že tie investície nie sú v najväčšej možnej miere investované do akcií. Čiže veľakrát sú to zmiešané fondy, kde v podstate sú dlhopisy, akcie a ten potenciál dlhodobého sporenia do akcií sa potom nejakým spôsobom stráca a preto ten pilier má aj, ten tretí pilier má aj také výsledky, že naozaj tie správcovské spoločnosti sa boja ako keby investovať viacej do akcií, ako ja to aj chápem na jednej strane, lebo videli sme to aj na konci minulého roka, preblesklo správami zo pár informácií, že ste mi prerobili peniaze a tak ďalej. V decembri samozrejme padli trhy, ja neviem, 10%, ale keď sa ten človek pozrel, ja neviem, vo februári na účet, tak samozrejme už to bolo naspäť, už mal v podstate tá jeho hodnota účtu bola vyššia. Čiže celé je to o tom, že vysvetľovať ľuďom, že áno, ak chceš zarobiť viacej, mal by si investovať do akcií, ale samozrejme, čím viac si v akciách, tým sa môže stať pravdepodobnejšie, že v podstate, keď príde nejaká kríza, alebo tak v podstate tá hodnota tvojho účtu poklesne. Ale je to stav, ktorý je do istej miery dočasný. Vždy doteraz tá situácia sa vrátila, či už v roku 2008, 2000, alebo v 70. rokoch, alebo keď zoberieme veľkú hospodársku krízu, tak v podstate vždy tie trhy sa vrátili a začali v podstate nejakým spôsobom rásť.
Ja som ešte len v krátkosti na začiatku spomenul rôzne firemné dlhopisy, ktoré sa ponúkajú tiež cez celý telemarketing. Mne takto tiež vlastne zavolal marketér a ja som si vlastne preveroval tú firmu a častokrát mám pocit, že aj keď som si pozrel teda prospekty na Národnej banke, že tu začali vydávať dlhopisy firmy, o ktorých success story mám, že veľmi veľké pochybnosti. Že ako keby nesprofanováva sa tu ten dlhopisový trh na Slovensku? Či je to trend akože medzinárodný?
Do istej miery je to trend, lebo naozaj dnes sú úrokové sadzby nízke, čiže v podstate dnes sa dokážu financovať firmy, ktoré v podstate za normálnych okolností by v podstate museli vypýtať 10, možno 15% úrok, ak by chceli, tak za relatívne dobrých podmienok. A ďalšia vec je, že v podstate v bankových účtoch majú Slováci asi 35 miliard. Čiže v podstate je odkiaľ ako keby brať. A preto vlastne, čo sme sa bavili na začiatku, že je tu inflácia, sú tu nízke úrokové sadzby, tak vlastne investori sú náchylnejší investovať do takýchto projektov, aj do takýchto spoločností. Čo samozrejme neznamená, že tam nie sú s tým spojené rizika. Hej, za každou takouto firmou je nejaký príbeh, je nejaký podnikateľský plán, či vyjde alebo nevyjde, tak v podstate závisí samozrejme na okolnostiach a je veľmi ťažké niekedy posúdiť, či tá firma samozrejme má nejakú perspektívu, či bude schopná tie peniaze vrátiť alebo vyplácať nejaký pravidelný kupón pre bežného investora. Preto je ideálne samozrejme z tohto pohľadu investovať viac do do podstate napríklad do takýchto fondov, kde v podstate tú investíciu máte diverzifikovanú, sú tam v podstate niekedy nadnárodné spoločnosti a tak ďalej. Je veľmi ťažké dnes investovať naozaj na dlhopisovom trhu, lebo tie výnosy sú nízke. Slovensko si požičiava pomaly za záporné úroky. Nemecko, Švajčiarsko, tí sú úplne, by som povedal, v mínuse. Takže naozaj konzervatívny investor má pomerne ťažkú úlohu, ako zhodnotiť svoje peniaze.
No práve to, čo rozprávate, mňa vlastne priviedlo k tomu, že overiť si prospekt toho dlhopisu kvôli tomu, že keď mi niekto ponúka, že 5% kupón v dnešnej dobe, tak mi svieti červená kontrolka.
Je to samozrejme závisí od toho, že či to viete posúdiť, aký ten projekt je a či ten projekt samozrejme môže vyjsť. Samozrejme vyžaduje si to aj nejaké znalosti a takisto v podstate aj čas. Čiže otázka je, že či naozaj je potrebné investovať takéhoto typu nástroja, alebo nie je lepšie v podstate obrátiť sa na niekoho, kto vám celú tú problematiku vysvetlí, povie vám samozrejme pre aj proti a vy si môžete potom samozrejme vybrať. Po telefóne sa veľmi ťažko, by som povedal, rozhoduje.
Ak teda zhrniem všetky dnešné odporúčania, tak určite, ak sa vám ozve nejaký telemarketer a ponúka vám investovanie do ETF alebo do firemných dlhopisov, tak sa určite netreba rozhodovať v tej chvíli a rozhodne neuzatvárať obchody telefonicky, ale nechať si veci vysvetliť alebo poslať do e-mailu. Ale ako sme sa dneska dozvedeli, tak určite ETF certifikáty sú alternatíva k dnešnému tretiemu dôchodkovému pilieru. Sú istým spôsobom aj daňovo výhodné, keď ich držíte viac ako rok, tak neplatíte vlastne daň z výnosu. Sú likvidnejšie než tretí pilier, pretože z tretieho piliera môžete peniaze vyberať iba raz za čas. To reguluje zákon, kdežto v podstate tie ETF certifikáty viete predať kedykoľvek. Ako sme si však už povedali, riziko spočíva v tom, že kým pri treťom pilieri máte poplatky pomerne transparentne vysvetlené a vlastne reguluje ich štát, tak pri ETF-kách nie sú regulované a vlastne predajca ich môže rôzne skryť alebo nabaliť a preto si ich treba veľmi podrobne nechať vysvetliť. O ETF certifikátoch a dôchodkovom sporení sme sa bavili dneska s Marošom Ďurikom, investičným poradcom a šéfom Akros Private Investments.
Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/index.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo.
Moje meno je Nikola Bajánová.
Ja som Adam Valček.